Гаворыць радіо «Свабода» у Мінску, 6 гадзіна добрай раніцы. У пражскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заклікала Кітай дазволіць незалежным назіральнікам доступ да затрыманых удзельнікаў антыўрадавых дэманстрацый у Тыбеце. Тыбецкі ўрад у выгнанні паведаміў, што учора 19 удзельнікаў пратэстаў у Тыбеце загінулі ў сутычках з паліцыяй. Паводле тыбецкіх крыніцаў, ад пачатку пратэстаў на мінулым тыдні агулам загінулі амаль 100 чалавек. Кітайскія ўлады кажуць пра 13 загіблых. Міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала лідараў дзяржаваў свету байкатаваць цырымонію адкрыцця алімпіяды ў Пекіне сёлета 8 жніўня на знак пратэсту супраць парушэння правоў чалавека кітайскім урадам. Сёння прэзідэнт ЗША Джордж Буш выступіць з прамовай, прымеркаванай да 5-й гадавіны пачатку вайны ў Іраку. Паводле фрагментаў прамовы, якія былі апублікаваныя Белым домам, Буш мае намер падкрэсліць, што незважаючы на вялікія чалавечыя і матэрыяльныя страты, ваенная аперацыя ў Іраку мэтазгодная і барацьбу з тэрарызмам трэба працягваць. Злучаныя Штаты лічаць, што планаваным аб'ектам мінамётнай атакі ў сталіцы Ямену Сане была амерыканская амбасада. У выніку абстрэлу загінуў адзін яменскі ахоўнік, параненыя 5 салдат і 13 вучаніцаў сярэдняй школы, якая знаходзіцца побач з амбасадай ЗША. Прэзідэнт Ямену Алі Абдулла Салех назваў абстрэл злачынным тэрактам, які супярэчыць ісламскаму веравучэнню. Міністр замежнай справы Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Расія і Злучаныя Штаты па-ранейшаму не прыйшлі да згоды ў пытанні размяшчэння амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны ў Польшчы і Чэхіі. Ён, аднак, дадаў, што Вашынгтон зрабіў карысныя прапановы, якія маюць зменшыць заклапочанасць з боку Масквы. Міністр замежнай справы Канады Максім Бернье заявіў, што Атава прызнала незалежнасць Косава ад Сербіі. Паводле сербскага амбасадара ў Канадзе Душана Ватакавіча, канадскія ўлады загадзя паведамілі яму пра сваё рашэнне, і ў адказ на гэты крок Белград адклікаў яго для кансультацыяў. Украінскі міліцыянт у складзе сілаў Аан у Косаве памёр ад ранаў, атрыманых у панядзелак падчас сутычак з этнічнымі сербамі, якія пратэстуюць супраць абвяшчэння незалежнасці Косава. Паводле прадстаўнікоў ААН і НАТА падчас хваляванняў сербы ўжылі ручныя гранаты. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Злучаныя Штаты разлічваюць, што Беларусь не разарве адносінаў і не закрые амбасаду ў ЗША. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар дзяржаўнага дэпартаменту Том Кейсі. Аднак, паводле яго, Беларусь, як і любая іншая краіна, свабодная фармаваць свае дыпламатычныя адносіны са Злучанымі Штатамі ці любой іншай краінай. Прадстаўнік дзярждэпартаменту адзначыў, што для ЗША важна і неабходна пакінуць у Беларусі высокі ўзровень дыпламатычнага прадстаўніцтва і працягнуць ціск з мэтай вызвалення Александра Казуліна, а таксама працу па іншых праваабарончых пытаннях. Тым часам у беларускіх праваахоўных установах дагэтуль не даюць інфармацыі пра затрыманне ў Менску амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера, вядомага эксперта ў справах адмывання грошай. Яшчэ меней звестак пра тое, што стала прычынай затрымання. Вядома толькі, што справу амерыканскага адваката вядзе следчую права КДБ, расказвае Алег Грузділовіч.
Пакуль толькі адна крыніца з пэўнасцю сцвярджае, што Эмануіл Зельцер быў затрыманы ў Менску 12 сакавіка. Гэта крыніца брат адваката Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку. Вось што ён сказаў Радыё Свабода.
У пасольства ёсць пацверджанне. І ў госдэпартамента ёсць пацверджанне. І ў FBI. Они тоже очень мало знают. Они просто знают, что он задержан. Какое обвинение, никто не знает.
Паводле Марка Зельцера, разам з ягоным братам затрымана сакратарка Уладлена Функ, якая мае грамадзянства Расіі, але жыве і працуе ў ЗША. Дзявочае прозвішча Уладлены Функ – Блускова. В амбассаде России в Беларуси подтвердили. Так, Владлена Блускова была затримана у Менску 12 соковика и праз 3 дни змешчана у изолятора КДБ американку. Поводле звестак российских дипломатов, справу расследуя следчая управа КДБ. Что вядома про Эммануила Зельцера? У 1970-х годах он приехал из США с СССР. У Нью-Йорку Эммануил Зельцер – вядомый адвокат. Он узначаливает Американско-Российский юридичный институт. Поведомляется, что певный час тому господар Зельцер робил адвокатские послуги Павлу Бородину, былому керовнику справ президента России, якого затримливали у США по воде подозрения у коррупции. Крыницы в интернете не включают, что и затримание Эммануила Зельцера в Менску не связано с послугами, какие той робил клиентам из России. Марк Зельцер каже, что его брат николи ранее в Беларуси не был. Марк Зельцер непокоится за здоровье брата, якого называет вельми хворым человеком.
Подагра, у него диабет, лекарства чрезвычайно важны.
Марку Зельцеру невядома, ці мае ягоны брат патрэбныя лекі ў турме. Ён гатовы перадаць брату любыя лекі, але не ведае, як гэта зрабіць. У амбасадзе мяне папярэдзілі, што лекі ўвогуле могуць праз беларускую мяжу не прапусціць, сказаў Марк Зельцер. Ён звернулся в консульство Беларуси в Вашингтоне с просьбой терминово выдать ему визу, как приехать в Беларусь и наведать брата, але отказу поколь не отримал. Версии затримания своего брата Марк Зельцер не комментуя. Он каже, что ему ничего не ведомо про то, что Эммануил Зельцер працевал адвокатом у Павла Бородина.
Рассказывал Олег Груздилович. Вось белорусские улады знов настойливо рекомендовали скоротить колькость персоналу посольства США у Менску. Про это было заявлено часовому поверенному у справах Злученных Штатов Беларуси Джонатану Муру, якого учора выкликали у Министерства замежных справ. Ранее такое потребование выставлялося амбассадорце США Карен Стюарт. На минулом тыдне под тиском белорусских уладов она была вымушена съехать для консультации у Вашингтон. Поведомляя Валер Калиновский.
У МЗС Беларуси устремливаются от комментариев на конт мотивов потребования скоротить штат посольства США. Представница прессовой службы МЗС Мария Ваншина только зазначила, что это был черговый напомин керовнику американской дипломатичной миссии. Представник посольства Злученных Штатов Олесь Кругляков, комментуючи ситуацию, так само был вельми нешматсловным.
У нас на этот конт только литерально две фразы есть. То, что у Чорова была встреча у МИДе, и что Вашингтон зараз активно вывучает ситуацию.
Тем часом посольство Злученных Штатов у Менску працює у звичайном режиме, поведомил Олесь Кругляков. Былый белорусский дипломат Михаил Батян в связи с этим конфликтом зазначает, что никакого специального международного или двухбокового документа, который регулировал бы количество дипломатов у тих или інших країнах, нема. Часом существуют неофициальные двухбоковые домовленности, часом действует принцип паритетности, але он не обязательный. Перекананы были наместник министра замежных справ Беларуси Андрей Санников.
Я думаю, что коли країна маленькая, она не может дозволить себе иметь там шмат дипломатов в інших країнах, а коли великая країна, есть великий штату в этой країні в амбасаді, то это, я думаю, на користь той країні, где эта амбасада находится. В даденном випадку висовуються некие потребования, не відповідно Венской конвенции, ті міжнародним домовленостям. Это потребования, скеровані на протяг этого конфлікту.
Андрей Санников має на увазі конфлікт вокруг американських санкцій відносно концерну «Белнафтахім».
Злучені Штати дали зрозуміти, що були певні обіцянні з білоруського боку, що тичиться політв'язнів, іменно Олександра Казуліна.
Андрей Санников лічить, що Злучені Штати в цьому конфлікті поводять себе стримано, і це дає можливості для урегулювання. Затягування ж конфлікту може негативно повпливати на економічну ситуацію у Білорусі, міркує господар Санников. Депутат Палати представників Анатоль Красуцький переконаний, що ніякої холодної війни в відносинах двох країн не назирається. Це часова ситуація, яка склалася вокруг конкретної кампанії «Белнафтахіму».
Это вполне допустимые дипломатические приемы, которые использует государство с тем, чтобы как-то восстановить определенный статус-кво или найти компромиссное решение в проблемном вопросе. Ничего более.
Депутат Анатоль Красуцкий зазначает, что в Беларуси шмат компаний с американским капиталом. Развивается двухбоковый гандаль, гуманитарные связи и реальных подстав для развития конфронтации нема.
Расказваў Валер Каліноўскі. Злучаныя Штаты Амерыкі, уводзячы санкцыі супраць некаторых асобаў, што падрываюць дэмакратычныя працэсы і інстытуты ў Беларусі, а таксама супраць прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім», не парушылі абавязкі, узятыя на сябе перад Арганізацыяй бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Такую заяву зрабіў у Вене перад сталай радай АБСЕ часовы паверены ЗША ў гэтай арганізацыі Кайл Скотт. А зараз людзі на вуліцах Віцебску выказваюць сваё стаўленне да пагаршэння дачыненняў паміж Беларусю і ЗША.
Я отношусь до этого очень дрянно, потому что Америка – это великая страна, мощная держава, как в политическом, так и в экономическом смысле. Поэтому иметь дрянные отношения с такой страной не выгодно для Беларуси. И я думаю, что все-таки державцы обоих стран найдут поразумение, и отношения помеж нашими странами не будут погашаться.
Так плохо это очень. Потому что между странами должно быть содружество какое-то, чтобы как бы не воевали друг с другом. Ну, думаю, что можно как-то поправить, но как?
Ну, знаете, самое невыгодное географическое положение, когда мы становимся лицом к Западу, перед Россией как-то
получается,
неудобно
да, получается.
Так что надо определяться. Но отношения какие-то надо все-таки поддерживать, потому что в 21 веке живем, нельзя уже железный занавес ставить.
Ну что, это не уладится разве? Наверное, что уладится.
Гэта было меркаванне людзей на вуліцах Віцебску. Сёння амбасадарка ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт, якая цяпер знаходзіцца ў Вашынгтоне, адкажа на пытанні нашага радыё. Фрагменты інтэрв'ю слухайце ў начной свабодзе ад 22 гадзіны. Дыпламатычнаму канфлікту паміж Беларусію і ЗША таксама прысвечаны сённяшні выпуск экспертызы свабоды. Слухайце ў нашым эфіры хвілін праз 10-12.
Акурат напярэдадні вандроўкі ў Курчыцы вядомы археолаг Алег Трусу пацвердзіў старажытнае паходжанне 10-метровага абеліску, што ў 300 метрах ад ускраіны вёскі. Але да першапачатковай адрэсы адразу дабрацца не давялося, бо пасярод адзінай тут вуліцы мяне нібыта ўжо чакала мноства мясцовых. Хочацца, каб не трымалі нічога, а толькі ішлі ў калгас за капейкі, казалі яны. Маё падарожжа ў вёску Курчыцы Воранаўскага раёна.
Гэты выпуск падарожжаў свабоды ў нашым эфіры хвілін праз 20, адразу пасля выпуску навінаў. Сёння 9-й дзень бестэрміновай галадоўкі братоў Сергея і Александра Скрабцоў, якія патрабуюць неадкладнага вызвалення з турмы былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна. 16 сакавіка да іх далучыўся Алег Алкаеў, былы начальнік СІЗА-1 у Менску, адзін з асноўных сведкаў у справе аб выкраданні палітыкаў. А 20 сакавіка да галадоўкі далучаецца намесніца старшыні аргкамітэту ў справе стварэння Беларускай партыі працы Тацяна Ваніна, расказвае Владзімір Глот.
Тацяна Ваніна кажа, што яна выбрала дату 20 сакавіка не выпадкова. Менавіта ў гэты дзень 2 гады таму на Кастрычніцкай плошчы ў Менску паставілі першыя намёты ўдзельнікі пратэсту супраць фальшавання вынікаў прэзідэнцкіх выбараў.
У жыцці чалавека бываюць такія моманты, калі інакш паступіць, ён проста не можа. Можна згубіць павагу да самаго сябе. Вот гэта і ёсць мой выпадак. Я не магу заплюшчваць вочы і рабіць выгляд, што нічога не адбываецца. Сяргей Скрабец вельмі мужны чалавек, і гэта ўсе зразумелі. І самаахвярны чалавек. І на такія крокі здольныя толькі адзінкі. Таму не падтрымаць яго, гэта проста неправільна, гэта не па-людску.
Сергея Скрабца я заспеў сёння ў той момант, калі ён чытаў на нашым сайце інтэрв'ю Алега Алкаева. На пытання пра здароўе спадар Скрабец адказвае.
Ну, сёння нічога. Учора быў крызіс, а зараз так, нармальна.
Былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў кажа, што яго многія падтрымліваюць маральна.
Людзі так тэлефануюць, падтрымліваюць. Сёння быў там цікавы званок. Жанчына званіла з Бабруйску. Там яе сына пасадзілі на 8 гадоў, але там няма юрыдычных для гэтага пастав. Вось, яна хоча да мяне прыехаць, я сказаў, ну, калі ласка, прыязджайце, але я галадую. Она так вельмі ўсхвалявалася, бо гаварыць, а хто ж нас тады будзе ахоўваць, калі вы памрэце? Я кажу, ну, вы так сильна не хвалюйцеся, я так думаю, што буду жыць. Ось, ну, вот такія замкі ёсць, развязана з маёй працай у камісіі рэабілітацыі. Тут людзі накіроўваюць свае пісьмы і прыязджаюць.
Тут трэба дадаць, што з траўня мінулого году Сергей Скрабец адчольвае грамадскую камісію рэабілітацыя, комісія допомагає тим, хто потерпів від уладів не з політичних мотивів, а про застоювання своїх правов. На питання, як довго брати думають протягувати свою голодовку, Сергій Скрабець відказує.
Поки будуть сили, будемо голодати. Ми так все-таки сподіваємося, що Козуліна, Кіма і Протюкевича все ж таки насамреч повинні випустити.
Я додам, що це шостая політична голодовка Сергія Скрабця. У 2004 році він більше за два тижні голодував разом з членами депутатської групи «Республіка» Валером Фроловим і Володимиром Парфяновичем. Вони домагалися демократизації виборчого законодавства. У травні 2005 року Сергій Скрабець був арештований по обвинуваченні у економічних злочинствах. Під час слідства політик голодував двойчі – у травні-червені і у вересні. Голодовку у весну 2005 року довжила амаль 40 дзён, а пасля ще були політичні голодовки у студзені і лістападзе 2006 году. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Злучені Штати розлічують, що Білорусь не розорве відносини і не закриє амбасаду у США. Об этом заявив пресовий секретар Держдепартаменту США Том Кейсі. Справу затриманого 12 соковіка американського адвоката Еммануїла Зельцера веде слідчий управа КДБ. Сьогодні 9-й день безтермінової голодовки братов Сергія і Олександра Скрабцов, які потребують неоткладного визволення з тюрми былого кандидата у президенти Олександра Козуліна. Активіста молодзевого руху «Джинс за свободу» Павла Кур'яновича суд Советського району Менску арештував на 15 суток за удзел у пікеті ля амбасади Китаю. Слонімські улади не дозволили адзначыць гадавіну Беларускай Народнай Республікі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Активіста молодзевого руху «Джинс за свободу» Павла Кур'яновича суд Советського району Менску арештував на 15 суток за удзел у пікеті ля амбасади Китаю. Удзельники акції потребували свободи Тибету. Паплечники Павла лічать, що жорсткий присуд ще й превентивний захід, каб ізолювати активіста напередодні масової вуличної акції 25 соковіка. Розказує Любов Луньова.
Сябры Павла Кур'яновича некалькі гадзінаў чакалі ў судзе савецкага району Менску, пакуль яго прывязуць. Паводле міліцэйскіх рапартаў, 17 сакавіка каля будынку кітайскай амбасады Павел з дзяўчынай трымалі расцяжку з надпісам па-ангельску «Свабоду Тыбэту». Юнак трымаў яшчэ і бел-чырвона-белы сцяг. У першым рапарце было напісана, што гэта сцяг БНФ, а ў другім – БНР. Суддзя Наталя Скугарова пакарала Павла Кур'яновича арыштам на 15 суток. У судовай залі Павел паведаміў свабодзе.
Я супраць таго, каб забівалі мірных жыхароў, якія змагаюцца за незалежнасць сваёй краіны. У нас усе ведаюць пра знікненне вядомых палітыкаў. Ось раней, а тут адразу, хоць і простых жыхароў, не лідараў, але ну, іх было значна больш. Я просто выказал свою солидарность с людьми, которые так само, как я, змагаются за независимость своей страны.
Паплечники Павла лишат ягоны арышт еще и превентивным заходом на передадне святкования Дня воли, говорит Максим Винярский.
Цалком магчыма, што столь жорсткі прысуд гэта страхоўка перад 25-м, каб ён не патрапіў на нашае свята на агульнанацыянальнае, якое будзе святкаваць на вуліцах нашага горада.
Алесь Чернышоў дадаў:
"Разумею, што хутчэй за ўсё гэта прэвентыўны арэст перад святкаваннем Дня волі, канешне ж, гэта жасліва".
Павел Кур'яновіч не першы раз будзе адбываць арышт у турме на вуліцы Крысціна. Напярэдадні еўрапейскага маршу яго арыштавалі на 10 сутак за расклейку налепак. За ўдзел у акції солідарності Павел отсидів 20 суток.
Повідомляла Любов Луньова. Я додам, що у турмі на вулиці Окрестіна у Менску знаходиться ще один активіст молодзевого демократичного руху – Змітер Каспярович, якого вчора арештували на 12 суток. Наставниця початкових класів Вуцівської середньої школи Добруського району Клаудія Воронець звернулася з позовом у суд з причини звільнення з праці. Заявниця лічить, що адміністрація чинить переслід за її політичні переконання. Подробиці у повідомленні нашого кореспондента.
Сёння звольненая настаўніца трапіла ў мясцовы шпіталь. Дыягназ – гіпертанічны крыз. У інтэрв'ю «Свабодзе» Клаўдзія Варанец паведаміла.
Я, як ліквідатор Чарнобыльскай аварыі, маю шмат праблем са здароўем. Аб гэтым знаюць у нашай школе. Я настаўніца вышэйшай катэгорыі. У школе працую больш за 30 гадоў. Ніколі ў жыцці не прапускала ні аднаго урока. Нават не лічылася са сваім вольным часам і летам. І ў час адпачынку я ездзіла, праведывала сваіх дзетак, рабіла ўсё магчымае, каб толькі было ім добра.
Са словаў Клаўдзіі Варанец, месяц таму з прычыны праблемаў са здароўем яна папрасілася ў адпачынак.
У лютым месяцы я падышла да дырэктаркі нашай школы Станкевіч Ганны Мікалаевны і папрасіла дазволу, каб мне далі адпачынак. Выдалася магчымасць адпачыць мне за мяжой. Праз 4 тыдні, калі я вярнулася дадому, мне сказалі, што я зволена з працы за прагул. Для мяне гэта было шокам.
Сваё нечаканае звальненне спадарня Варанец звязвае з актыўнай грамадскай пазіцыяй яе і мужа. Адам Варанец тлумачыць.
Галоўная прычына звальнення маёй жонкі гэта тое, што я займаюся грамадскай дзейнасцю. Уладам гэта не падабалася. Уціск на маю сям'ю працягваецца, повода не знайшлі, і яшчэ каб выбіць як бы сям'ю з раўнавагі, таму што скора будуць выбары ў парламент, а аб'яднаныя дэмакратычныя сілы вылучылі мяне балатавацца кандыдатам у дэпутаты ў палату прадстаўнікоў.
Сёння начальнік аддзела кадраў Добрыцкага райаддзелу адукацыі Віктар Вайцянок спрабаваў вярнуць настаўніцы Клаўдзі Варанец працоўную кніжку. Матывы гэтага каментаваць «Свабодзе» адмовіўся.
Я исполнитель. Доручили делать, я делаю, понимаете?
Ад прапановы пагутарыць адмовілася і дырэктарка Вуцеўскай школы Ганна Станкевіч.
Я не магу вам даць нікакого інтэрв'ю.
Праваабаронца Леонід Судаленка разважае.
Дырэктар школы насамрэч не прымала рашэнне аб звальненні настаўніцы. Насамрэч рашэнне прымалася ў аддзелах ідэалогіі. Рыхтаваў зыск у суд. Цягам 10 дзён, я думаю, будзе павестка аб тым, што іх запросіць у суд для разгляду справы.
Гэта было меркаванне праваабаронцы Леаніда Судаленкі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ганна Коменч з Ліды. Усё ж трэба ў нашым жыцці нешта мяняць. Нядобра гэта, калі людзі ходзяць у крамы, як у музей. Паглядзець можна, а набыць немагчыма, бо няма за што. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 25. А зараз на чарзе «Экспертыза свабоды». Навошта афіцыйны Менск паглыбляе дыпламатычны канфлікт з Вашынгтонам і разгортвае інфармацыйную вайну супраць ЗША? Наколькі істотнае разыходжанне паміж ЗША і Еўразвязам у беларускім пытанні? Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркоўваюць палітолаг Юрый Чавусаў і былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пётра Садоўскі. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі, найперш беларускае тэлебачанне, апошнія дні разгарнулі сапраўдную інфармацыйную вайну супраць амерыканскай палітыкі ўвогуле і амерыканскай амбасады Беларусі ў прыватнасці. Варта таксама ўзгадаць, што Міністэрства замежных спраў патрабуе ад амбасады ЗША скараціць колькасць сваіх супрацоўнікаў. Ці можна сказаць, што Менск праводзіць нейкую стратэгію, распальваючы беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт? Ці гэта проста нейкі эмацыйны адказ на санкцыі ЗША? Калі гэта стратэгія, то якая яна? Петро Садовскі, на вашу думку.
Ну, я б не хацеў ужываць слова стратэгія. Тут мне здаецца, што гэта, паколькі Беларусь сённяшняя, яна выступае пэўным чынам на нейкім астрыі расійскай антыамерыканскай палітыкі, то вось гэтыя эмацыйныя дзеянні, яны даўно пачаліся, яны практычна не перапыняліся за апошнія 12 гадоў.
Падар Садоўскі найперш адзначыў, што беларуская палітыка ў прынцыпе апошнія 12 гадоў у дачыненні да ЗША не мяняецца. Але чым, на вашу думку, можна патлумачыць вось гэты прыліў апошніх дзён? Юрый Чавусаў, як вы лічыце?
я бы не ўжываў у дачыненні да беларускай палітыкі, знешняй палітыкі тэрмін стратэгія. Хутчэй мы бачым тут такую сітуатыўную рэакцыю. Вось вся гэтая сітуацыя з санкцыямі і такой нервовай рэакцыяй на іх рэальнае ўжыванне дэманструе недзеяздольнасць беларускай дыпламатыі вырашаць праблемы, якія стаяць перад краінай. Бок за той час, які можна было скарыстаць для таго, каб працаваць, каб гэтыя санкцыі не былі ўжытыя, нашая дыпламатыя гэты час не скарыстала, і ў выніку была вось такая жорсткая рэакцыя са стороны Злучаных Штатаў і нервовая, я б нават сказаў, істэрычная рэакцыя з боку афіцыйнага Мінску.
Ужо не першы дзень у сярэдналітыкаў выходзіць версія, што беларускі бок афіцыйны Мінск імкнецца, скажам, пасварыць у беларускай праблеме ЗША і Евразвяз. Наколькі, па-вашаму, такая сапраўды праблема стаіць перад афіцыйным Мінскам, і калі так, то ці яна нейкім чынам дасягаецца, Петро Садовскі, як лічыце?
Я не падзяляю вось гэты тэзіс, які абмяркоўваецца, што Беларусь можа нейкім чынам паўплываць на адносіны паміж Штатамі і Евразвязам. У іх ёсць свае вялікія праблемы, і ёсць, канешне, агульная нейкая салідарная знешняя палітыка ў параметрах еўраатлантызму, але кожная краіна мае свае нейкія яшчэ асабістыя дачыненні. Узгадайце паездкі Сарказі і Ангелы Меркель у Штаты. Беларусь не можа ніяк паўплываць. Явіце сабе слон і бегамот, і тут маленькі камар ушчэмліваецца, нейкіх там сварыць ці што. Я не думаю.
Маецца на ўвазе, зразумела, што не тое, што Беларусь пасварыць ЗША і Евразвяз, а тое, што адносіны да беларускага пытання у іх даволі розныя, і Беларусь хоча гэтыя адносіны рознасць паглыбіць.
Зноў жа, ніяк не можа паглыбіць. Ясна, што ёсць група Злучаныя Штаты, Польша, Балтыя, можа Чэхія, у іх нейкія свае адносіны да Беларусі. Дапусцім, у Францыі, па-моему, ніякія адносіны. У Нямеччыні ёсць адносіны. Але ў іх цяпер зацікаўленне да Беларусі можа пайшло, таму што сюды хлынуў расійскі капітал. Адмена залатой акцыі, туды-сюды, гэта ўсё нейкі ківок, як сказаць, для Захаду.
Вы слухаеце экспертызу свабоды, навошта афіцыйны Мінск паглыбляе дыпламатычны канфлікт з Вашынгтонам. Гэтую тэму абмяркоўваюць палітолаг Юрый Чавусаў і былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пётра Садоўскі. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Юра, як лічыце, наколькі выратавальным для Мінску можа вось служыць пэўная рознасць у падыходах? Ну, ЗША вводзіць санкцыі, Евразвяз не вводзіць. ЗША патрабуюць скараціць амбасаду, Евразвяз адкрывае прадстаўніцтва сваё, офіс свой Еўракамісіі ў Мінску. Наколькі ўсё гэта можа іграць на руку афіцыйнаму Мінску?
Па-першае, давайте ўсё ж такі адзначым, што санкцыі з боку Евразвязу ёсць. Санкцыі візавыя, ёсць санкцыі, датычныя магчымай блакіроўкі рахункаў. Пра гэта зараз забываюцца на фоне гэтага быццам бы дыялога з Еўропай, але санкцыі не адменены. Гэта трэба ўлічваць. Што датычыцца розніцы вось гэтых еўрапейскага і амерыканскага падыходаў і для афіцыйнага Мінску магчымасці гуляць на гэтых розніцах, ну, безумоўна, еўрапейскія падыходы больш шматгранныя. Еўропа розная, як заўважыў гаспадар Пятро, сапраўды ёсць розныя краіны з уласнымі эканамічнымі інтарэсамі і уласным падыходам да беларускай праблематыкі. Але я звярну ўвагу, што на ўзроўні развязу нейкія агульныя палажэнні да беларускай праблемы былі агучаныя. Вось ужо паўтары гады таму у 12 прапановах Евразвязу. Гэта вось такая кропка, якая яднае цю шматграннасць еўрапейскіх падыходаў. Еўрапейскі падыход мае адну вялікую загану ў параўнанні з амерыканцамі. Як любая спроба наладжвання дыялога, магчымая сітуацыя, калі прынцыповыя пытанні робяцца ахвярай жадання ўсё ж такі падтрымаць сам дыялог.
Александр Лукашэнка днямі сустракаўся ў Мінску са знаным брытанскім спецыялістам у піар-індустрыі Тымаці Беллам. Мяркуецца, што Белл атрымала ад беларускага кіраўніка прапанову працаваць для паляпшэння іміджу сучаснай Беларусі. І ці кажуць нейкія гістарычныя прыклады, калі піар-агенцтвы маглі дапамагаць не самым дэмакратычным рэжымам палепшыць свой імідж? Петро Садовскі, як лічыце?
Ну, я думаю, што не дэмакратычнаму рэжыму нейкі піар дэмакратычных фірмаў не дапаможа. Калі разглядаць вот гэты візіт лорда в Беларусь, то, ну, прыехаў, паглядзеў, паабіцаў. Нічому не абавязвае. Вот я перад гэтай гутаркай залез в інтэрнэт і выцягнуў 3-4-5 матэрыялаў пра гэту Chime Communication. Ну, зрэшты, там не так добра ідуць справы. Можа іх паправіць, можна тут. І чалавек, які быў сапраўды звалі некалі піар-гуру, прытэчу працаваў, ну чаму б тут яму не агледзіцца.
Юра, ці могуць пайсці, ну скажам, у пустую гэтыя грошы, якія магчыма беларускі бок, вядома з дзяржаўнай скарбонкі, выдзеліць на міжнародны піар Беларусі?
У пытанні паляпшэннем іміджа апошняй дыктатуры Европы піар-сродкамі.
Еўрапарламент уже зняў гэтую фармулёўку.
Яе немагчыма было зняць, таму што гэта не ёсць афіцыйная нейкая формулёўка, скажем так, мянушка. Ну, зрэшты, нішто не перашкаджае мне ўжываць гэтыя словы, і я іх сустракаю ў публікацыях заходняй прэсы. Шыракаш, я думаю, што ў рэжыма Лукашэнкі не хопіць грошаў дзеля таго, каб пераадолець весь той негатыў, які быў назапашаны ў медыйнай сферы. Асобна казныя публікацыі, магчыма, з'явяцца. Мы памятаем, што тры заходнія газеты, якія раптам змяшчалі нейкія хвалебныя матэрыялы, памятаюць артыкулы ў Гардзіан, але неардынарная асоба Александра Рыгоравіча, які то Гітлера пахваліць, то дазволіць сабе антысеміцкія выбрыкі. Скажам так, ніякіх піар-агенцый не хопіць, каб пераадолець вось той негатыў, які сыходзіць ад беларускага лідара.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі палітолог Юрый Чавусаў і былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пётра Садоўскі. Перадачу вёў Віталь Цыганкоў.
У Менску 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студіі далей Кастусь Бандарук. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заклікала Кітай дазволіць незалежным назіральнікам доступ да затрыманых удзельнікаў антыўрадавых дэманстрацый у Тыбеце. Тыбецкі ўрад у выгнанні паведаміў, што учора 19 удзельнікаў пратэстаў у Тыбеце загінулі ў сутычках з паліцыяй. Паводле тыбецкіх крыніцаў, ад пачатку пратэстаў на мінулым тыдні агулам загінулі амаль 100 чалавек. Кітайскія ўлады кажуць пра 13 загіблых. Міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала лідараў дзяржаў свету байкатаваць цырымонію адкрыцця алімпіяды ў Пекіне сёлета 8 жніўня на знак пратэсту супраць парушэння правоў чалавека кітайскім урадам. Сёння прэзідэнт США Джордж Буш выступіць з прамовай, прымеркаванай да 5-й гадавіны пачатку вайны ў Іраку. Паводле фрагментаў прамовы, якія былі апублікаваныя Белым домам, Буш мае намер падкрэсіць, што незважаючы на вялікія чалавечыя матэрыяльныя страты, ваенная праца ў Іраку мэтазгодная і барацьбу з тэрарызмам трэба працягваць. Злучаныя Штаты лічаць, што планаваным аб'ектам мінамётнай атакі ў сталіцы Ямену Сане была амерыканская амбасада. У выніку абстрэлу загінуў адзін яменскі ахоўнік, параненыя 5 салдат і 13 вучаніцаў сярэдняй школы, якая знаходзіцца побач з амбасадай США. Прэзідэнт Ямену Алі Абдулла Салех назваў абстрэл злачынным тэрактам, які супярэчыць ісламскаму веравучэнню. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міністр замежных справ Расіі Сергій Лаўроў заявіў, што Расія і США па-ранейшаму не прыйшлі да згоды ў пытанні размяшчэння амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны ў Польшчы і Чэхіі. Ён, аднак, дадаў, што Вашынгтон зрабіў карысныя прапановы, якія маюць зменшыць заклапочанасць з боку Масквы. Міністр замежных справ Канады Максім Берніе заявіў, што Атава прызнала незалежнасць Косава ад Сербіі. Паводле сербскага амбасадара ў Канадзе Душана Ватакавіча, канадскія ўлады загадзя паведамілі яму пра сваё рашэнне, і ў адказ на гэты крок Белград адклікае яго для кансультацыяў. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў абвінаваціла сербскія ўлады ў дачыненні да гвалту ў Косаве. Намеснік ААНаўскага адміністратара Косава Лары Росін адзначыў, што апошнія хваляванні ў косаўскай Мітравіцы відавочна падбухторваныя Белградам. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Злучаныя Штаты разлічваюць, што Беларусь не разарве адносінаў і не закрые амбасаду ў США. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар дзяржаўнага дэпартаменту Том Кейсі. Аднак, паводле яго, Беларусь, як і любая іншая краіна, свабодная фармаваць свае дыпламатычныя адносіны са Злучанымі Штатамі ці любой іншай краінай. Прадстаўнік дзярждэпартаменту адзначыў, што для США важна і неабходна пакінуць у Беларусі высокі ўзровень дыпламатычнага прадстаўніцтва і працягнуць ціск з мэтай вызвалення Александра Казуліна, а таксама працу па іншых праваабарончых пытаннях. Тым часам у беларускіх праваахоўных установах дагэтуль не даюць інфармацыі пра затрыманне ў Менску амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера, вядомага эксперта ў справах адмывання грошай. Яшчэ меней звестак пра тое, што стала прычынай затрымання. Вядома толькі, што справу амерыканскага адваката вядзе следчую права КДБ, расказвае Алег Груздзіловіч.
Пакуль толькі адна крыніца з пэўнасцю сцвярджае, што Эмануіл Зельцер быў затрыманы ў Менску 12 сакавіка. Гэта крыніца брат адваката Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку. Вось што ён сказаў Радыё Свабода.
У пасольства ёсць пацверджанне, і ў госдэпартамента ёсць пацверджанне, і ў FBI. Они тоже очень мало знают, они просто знают, что он задержан. Какое обвинение, никто не знает.
Паводле Марка Зельцера, разам з ягоным братам затрымана сакратарка Уладлена Функ, якая мае грамадзянства Расіі, але жыве і працуе ў ЗША. Дзівочае прозвішча Уладлены Функ – Блускова. У амбасаде Расіі ў Беларусі пацвердзілі. Так, Уладлена Блускова была затрымана ў Менску 12 сакавіка і праз тры дні змешчана ў ізалятар КДБ амерыканку. Паводле звестак расійскіх дыпламатаў, справу расследуе следчая ўправа КДБ. Што вядома пра Эмануіла Зельцера? У 1970-х годах ён приехал в США с СССР. У Нью-Йорку Эмануіл Зельцер – вядомый адвокат. Ён узначальвае Американско-Российский юридический институт. Паведамляецца, што пэўну час таму спадар Зельцер рабіў адвакацкія паслугі Паўлу Барадзіну, былому кіраўніку справ прэзідэнта Расіі, якога затрымлівалі ў США паводле падазрэння ў карупцыі. Крыніцы ў інтэрнэце не выключаюць, што і затрыманне Эмануіла Зельцера ў Менску неяк звязана з паслугамі, якія той рабіў кліентам з Расіі. Марк Зельцер кажа, што ягоны брат ніколі раней у Беларусі не быў. Марк Зельцер непакоіцца за здароўе брата, якога называе вельмі хворым чалавекам.
Падагра, у него диабет, лекарства чрезвычайно важны.
Марку Зельцеру невядома, ці мае ягоны брат патрэбныя лекі ў турме. Ён гатовы перадаць брату любыя лекі, але не ведае, як гэта зрабіць. У амбасадзе мяне папярэдзілі, што лекі ўвогуле могуць праз беларускую мяжу не прапусціць, сказаў Марк Зельцер. Ён звернулся в консульство Беларуси в Вашингтоне с просьбой терминово выдать ему визу, как приехать в Беларусь и наведать брата, але отказу поколь не отримал. Версии затримания своего брата Марк Зельцер не комментует. И он каже, что ему ничего не ведомо про то, что Эмануіл Зельцер працевал адвокатом у Павла Барадзіна.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Вось жа беларускія ўлады зноў настойліва рэкамендавалі скараціць колькасць персаналу пасольства ЗША ў Менску. Пра гэта было заяўлена часоваму павернаму ў справах Злучаных Штатаў Беларусі Джонатану Муру, якога ўчора выклікалі ў Міністэрства замежных справ. Раней такое патрабаванне выстаўлялася амбасадарцы ЗША Карен Стюарт. На мінулым тыдні пад ціскам беларускіх уладаў яна была вымушана з'ехаць для кансультацыі ў Вашынгтон. Паведамляе Валер Каліновскі.
У МЗС Беларусі ўстрымліваюцца ад каментароў наконт матываў патрабавання скараціць штат пасольства ЗША. Прадстаўніца прэсавай службы МЗС Марыя Ваншына толькі зазначыла, што гэта быў чарговы напамін кіраўніку амерыканскай дыпламатычнай місіі. Прадстаўнік пасольства Злучаных Штатаў Алесь Круглякоў, каментуючы сітуацыю, таксама быў вельмі нешматслоўным.
У нас на гэты конт толькі літаральна дзве фразы ёсць. Тое, што учора яго была сустрэча ў мідзе, і што Вашынгтон зараз актыўна вывучае сітуацыю.
Тым часам пасольства Злучаных Штатаў у Менску працуе ў звычайным рэжыме, паведаміў Алесь Круглякоў. Былы беларускі дыпламат Міхаіл Бацян у сувязі з гэтым канфліктам зазначае, што ніякага спецыяльнага міжнароднага ці двухбаковага дакументу, які рэгуляваў бы колькасць дыпламатаў у тых ці іншых краінах, няма. Часам існуюць неафіцыйныя двухбаковыя дамоўленасці, часам дзейнічае прынцып парытэтнасці, але ён не абавязковы. Перакананы былы намеснік міністра замежных справ Беларусі Андрэй Саннікаў.
Я думаю, што калі краіна маленькая, яна не можа дазволіць сабе мець там шмат дыпламатаў у іншых краінах, а калі вялікая краіна, ёсць вялікі штат у гэтай краіне ў амбасадзе, то гэта, я думаю, на карысць той краіне, дзе гэтая амбасада знаходзіцца. У дадзеным выпадку высовываются некие потребования, не отповедно Венской конвенции, идти международным домовленностям. Это потребования скированы на протяг этого конфликта.
Андрей Санников має на увазі конфлікт вокруг американських санкцій відносно концерну «Белнафтахім».
Сполучені Штати дали зрозуміти, що були певні обіцяння з білоруського боку, що стосується політв'язнів, іменно Олександра Казуліна.
Андрей Санніков лічить, що Злучені Штати у цьому конфлікті поводять себе стримано, і це дає можливості для урегулювання. Затягування ж конфлікту може негативно повпливати на економічну ситуацію у Білорусі, міркує господар Санніков. Депутат Палати представників Анатоль Красуцький переконаний, що ніякої холодної війни в відносинах двох країн не назирається. Це часова ситуація, яка склалася вокруг конкретної компанії «Белнафтахіму».
Это вполне допустимые дипломатические приемы, которые использует государство с тем, чтобы как-то восстановить определенный статус-кво или найти компромиссное решение в проблемном вопросе. Ничего более.
Депутат Анатоль Красуцкий зазначает, что в Беларуси шмат компаний с американским капиталом. Развивается двухбоковый гандаль, гуманитарные связи и реальных подстав для развития конфронтации нема.
Розказував Валер Каліновський. Злучені Штати Америки, вводячи санкції супроць некоторих особов, що підривають демократичні процеси і інститути у Білорусі, а так само супроць підприємства у концерну «Белнафтахім», не порушили обов'язки, узяті на себе перед Організацією безпеки і супрацовництва у Європі. Таку заяву зробив у Вені перед Сталою Радою АБСЕ часовий повірений США у цій організації Кайл Скотт. А зараз люди на вулицах Вітебску виказують своє ставлення до погаршення дочинення поміж Білоруссю і США.
Я отношусь до этого ведьми дренно, потому что Америка – это великая Украина, мощная держава. Я в политическом, так и в экономическом сенсе. Тому иметь дурные отношения с такой Украиной не выгодно для Беларуси. Я думаю, что все ж таки державцы обоих Украин найдут поразумение, и отношения помеж нашими Украинами не будет погашаться.
Плохо это очень. Потому что между странами должно быть содружество какое-то, чтобы не воевали друг с другом. Думаю, что можно как-то поправить, но как?
Ну, знаете, самое невыгодное географическое положение, когда мы становимся лицом к западу, перед Россией как-то
получается,
неудобно
да, получается.
Так что надо определяться. Вот, на отношения какие-то надо все-таки поддерживать, потому что в 21 веке живем. Нельзя уже железо занавес ставить.
Ну что, это не уладится разве? Наверное, что уладится.
Гэта было меркаванне людзей на вуліцах Віцебску. Сёння амбасадарка США ў Беларусі Карен Стюарт, якая цяпер знаходзіцца ў Вашынгтоне, адкажа на пытанні нашага радыё. Фрагменты інтэрв'ю слухайце ў начной свабодзе ад 22 гадзіны.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Жаўнірка з Менску. На дорозі їх завсёды процьма, стаяць ледь не пад кожным кустом, наставіўшы радары. А лавіць злачынцаў не ўмеюць, каго мы ўтрымліваем на свае падаткі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск у нашым эфіры хвілін праз 20, адразу пасля выпуску навінаў. Сёння 9-й дзень бестэрміновай галадоўкі братоў Сергея і Александра Скрабцоў, якія патрабуюць неадкладнага вызвалення з турмы былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна. 16 сакавіка да іх далучыўся Алег Алкаеў, былы начальнік СІЗА-1 у Менску, адзін з асноўных сведкаў у справе аб выкраданні палітыкаў. А 20 сакавіка да галадоўкі далучаецца намесніца старшыні аргкамітэту ў справе стварэння Беларускай партыі працы Татьяна Ваніна, расказвае Владзімір Глот.
Татьяна Ваніна каже, що яна вибрала дату 20 сакавіка не випадково. Менавіта ў гэты дзень 2 гады тому на Кастрычніцкай плошчы ў Менску паставілі першыя намёты ўдзельнікі пратэсту супраць фальшавання вынікаў прэзідэнцкіх выбараў.
У жыцці чалавека бываюць такія моманты, калі інакш паступіць, ён проста не можа. Можна згубіць павагу да самаго сябе. Вот гэта і ёсць мой выпадак. Я не магу заплюшчваць вочы і рабіць выгляд, што нічога не адбываецца. Сергей Скрабец вельмі мужны чалавек, і гэта ўсе зразумелі. І самаахвярны чалавек. І на такія крокі здольныя толькі адзінкі. Таму не падтрымаць яго, гэта просто неправільна, гэта не па-людску.
Сергея Скрабца я заспеў сёння ў той момант, калі ён чытаў на нашым сайце інтэрв'ю Алега Алкаева. На питання про здоров'я спадар Скрабець відказує.
Ну, сьогодні нічого. Вчора був кризис, а зараз так, нормально.
Билий депутат Палати представників каже, що його многі підтримують морально.
Люди так телефонують, підтримують. Сьогодні був там цікавий дзвінок. Жінка дзвонила з Бобруйську. Там її сина посадили на 8 років, але там немає юридичних для цього постав. Ось, вона хоче до мене приїхати, я сказав, ну, Кайласка, приїжджайте, але я голодую. Вона так вельми схвалювалася, бо говорить, а хто ж нас тоді буде оховувати, коли ви помрете? Я говорю, ну, ви так сильно не хвалюйтеся, я так думаю, що буду жити. Ось, ну, от такі замки є, це зв'язано з моєю працею, комісією реабілітації. Тут люди накеровують свої письма і приїжджають.
Тут треба додати, що з травня минулого року Сергій Скрабець очолює громадську комісію реабілітації. Комісія допомагає тим, хто потерпів від влади не з політичних мотивів, а про застоювання своїх правов. На питання, як довго брати думають протягувати свою голодовку, Сергій Скрабець відказує.
Поки будуть сили, будемо голодати. Ми так все-таки сподіваємося, що Козуліна, Кіма і Протюкевича все ж таки насамреч повинні випустити.
Я додам, що гэта шостая палітычная галадоўка Сергія Скрабца. У 2004 годзе ён болей за два тыдні галадаваў разам з членамі дэпутацкай групы «Республіка» Валерам Фраловым і Владзімірам Парфяновічым. Яны дамагаліся дэмакратызацыі выбарчага заканадаўства. У траўні 2005 году Сергій Скрабец быў арыштаваны па абвінавачанні ў эканамічных злачынствах. Падчас следства палітык галадаваў двойчы – у траўні-чэрвені і ў верасні. Галадоўку ўвесну 2005 году доўжыла амаль 40 дзён, а пасля яшчэ былі палітычныя галадоўкі ў студзені і лістападзе 2006 году. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Злучаныя Штаты разлічваюць, што Беларусь не разарве адносіны і не закрые амбасаду ў ЗША. Аб гэтым заявіў прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту ЗША Том Кейсі. Справу затрыманага 12 сакавіка амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера вядзе следчае ўправа КДБ. Сёння 9-й дзень бестэрміновай галадоўкі братоў Сергея і Александра Скрабцоў, якія патрабуюць неадкладнага вызвалення з турмы былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна. Актывіста моладзевага руху «Джынс за свабоду» Паўла Кур'яновіча суд савецкага раёну Менску арыштаваў на 15 сутак за ўдзел у пікеце ля амбасады Кітаю. Слонімскія ўлады не дазволілі адзначыць гадавіну Беларускай народнай рэспублікі. Сёння Александр Лукашэнка правёў нараду з кіраўнікамі сілавых структураў. Абмяркоўваліся пытанні абараназдольнасці, правапарадку і дзяржаўнай бяспекі. Александр Лукашэнка абвінаваціў дзяржаўныя ведамствы ў тым, што ў сітуацыі палітычнай напружанасці, якая ўзнікае вакол Беларусі, яны бяздзейнічаюць. Расказвае Ігар Карней.
Александр Лукашенко заявіў, што ў бліжэйшым часам Беларусь можа апынуцца ў цэнтры новай, больш напружанай сітуацыі, якая запатрабуе адэкватнага рэагавання з улікам нацыянальных інтарэсаў. Прывёўшы ў якасці прыкладу падвойныя стандарты Захаду датычна Косава, ён папярэдзіў пра пагрозу аднабаковага падзелу палітычнай мапы Еўропы. На думку Лукашэнкі, фактычна вырашанае пытанне аб размяшчэнні паблізу ад беларускіх межаў элементаў амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны падрывае стратэгічную стабільнасць. Між тым, абурыўся кіраўнік Беларусі, у такой напружанай сітуацыі афіцэрскі корпус больш гаворыць не пра гатовасць абараняць дзяржаву, а пра праблемы тылу. Былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі лічыць, што адмежаваць праблемы побыту ад армейскіх будняў немагчыма. Пакуль беларускі офіцер будзе вечна бадзяцца па інтэрнатах, чакаць ад яго вялікай самааддачы цяжка.
Он сказал чистую правду, что офіцер сегодня поставлен в такое удивительное положение, жилья бесплатного нет, всех льгот не лишены, поэтому он сказал правду. Всего-навсего, что они больше думают, как им выжить в этой ситуации, как устроиться. Есть полковники, 7 тысяч бесквартирных в армии, такой небольшой, как нашему. Это проблема дичайшая, поэтому ну, он сказал правду, но с каким наёрничаем он там говорил, это другой уже вопрос.
Паводле Александра Лукашэнкі істотна ўскладняюць сітуацыю вакол Беларусі санкцыі ЗША супраць канцэрну «Белнафтахім». Аднак, удакладніў Лукашэнка, для краіны гэта не забойча. Жылі дагэтуль, цяпер жывём ва ўмовах так званых санкцый і жыць будзем, падсумаваў ён. У час узмацнення напруженості і спробу умішання во внутрішні справи країни ростуть потребуванні до Комітету держбезпеки, який, поводле слова керівника країни, покуль не справляється з задачами локалізації замахів на конституційний лад. Не меншая проблема, чим зовнішній фактор – відсутність внутрішньої дисципліни у самих силових структурах. Правоохоронним органам так і не вдалося кардинально спинити тенденції до обострення криміногенної ситуації. По-друге, його бурають факти корупції у відомствах, відказних за боротьбу з цією з'явою. Десятки співпрацівників Міністерства внутрішніх справ, Комітету держбезпеки, інших державних підрозділів арештовані під час отримання хабару чи зловживання службовим становищем. Былий керівник президентської адміністрації Леонід Синицын нагадує, що Лукашенко сам прийшов до влади у немалої ступені на антикорупційній хвалі. Однак у ефективності сучасних методів змагання з корупцією Леонід Синицын сумняється.
Звісно, бореться, вже не буде, він як президент не буде мовчати, вже видить, докладує, тому що то-то. Ну, методи боротьби, вони неефективні. Вони хірургічні, а тут теж заболіло, нарив на пальці з'явився, палець отрубили. Можна щось лечити, щоб нарив не з'явився в дальнейшем. По суті, власть у чиновників, вони зараз стримують цих чиновників, самі по себе закони пишуть. В Росії якби корупція такої, вона по закону. Все, що ворується в Росії, то по закону. А хто закони пишуть? Чиновники, вони по себе і пишуть. Понимаєте, тут нужно смотреть більш широко на цю корупцію.
Насуперек чаканням, Олександр Лукашенко ніяк не відреагував на недавнє здарення, до якого спричинилися супрацовники відомства генерала Владимира Навумова. Говорка про спробу спинити другого соковика п'яного керовцу, так званим «живим щитом», з приватних легкових авто, у яких знаходилися керовці і пасажири. Тільки про щасливий випадок ніхто не загинув. Начальник Державтоінспекції Білорусі, а так само керівники Мєнської обласної ДАІ і ДАІ Кастричинського району отримали тільки службові вимови.
Розказував Ігор Корній. Управа юстиції Могильовського облвиконкому зареєструвала доброчинне громадське об'єднання «Кроплі життя». Сьогодні керівник цієї неурядової організації Ігор Коваленко отримав посвідчення об реєстрації і затверджений статут. Отримавши документи, Ігор Коваленко повідомив в «Свободі».
Наша організація повстала у виніку протесту донорів супроти скасування льготов. Скасування льготов подорвало довір людей до донорства. Шмат людей прийшло з активного донорства. У громадстві яно не пропагандується з усім. Чиновники ухиляються від пропаганди донорства, хоча це їхній обов'язок. Серед донорів чиновників амаль що немає. Нам доведеться покласти шмат намагань, щоб переконати громадство у важливості донорства.
Летась у червні група могильовських донорів проводила тидньовий попереджальний страйк супроти скасування льготов. Донорам удалося заховати 40% надбавку до пенсії, можливість сходити у відпочинок у будь-який зручний час. Окрім того, тільки могильовські донори відстояли безплатний проїзд у громадському транспорті у межах міста. Громадський редактор гэтага тыдня – мастак Рыгор Сітніца. Сёння журналіст Александр Уліцёнак размаўляе з Рыгорам Сітніцам пра дачыненні мастака з палітыкай.
Мастак, ён просто абавязаны па свайму прызначэнню быць актыўным у жыцці. Актыўны ў жыцці, ён ужо будзе актыўным і ў грамадскім жыцці, і ў палітычным, безумоўна.
А ці не адбываецца ў асяродку мастакоў нейкае сутыкненне паміж тымі, скажам, хто ўваходзіць у суполку пагоня і тымі, хто падтрымлівае сённяшнюю ўладу? Ну, з большага працуе з'явішчыня.
Ведаеце, вялікага сутыкнення я не бачу. Просто прайшоў час, і ўсе паразумнелі, і ўсё залежыць, наколькі чалавек трымаецца ўласнага сумлення. Тих людей, що служать. Ну, коли гэта, скажем, тычыцца пераканання у гэтых людзей, я прызнаю іхняе права на пэўныя перакананні. Калі гэта людзі, скажем, гэтакім чынам кормяцца, я нават прызнаю права іх гэта карміцца. Іншая справа, для мяне важна, каб гэта заставалася мастацтвам. Мы ж не можам крытыкаваць Веласкеса за тое, што ён пісаў парадныя партрэты каралёў. Ён фактычна служыў уладзе, но пры гэтым ён застаўся геніяльным мастаком. А служэнне там папе рымскаму, скажам, ці Ватыкану, это таксама нібыта служэнне уладзе. Тым не менш, усё вызначае ступень творчасці, ступень таленавітасці твора.
На початку найновшої білоруської незалежності поставало питання таким чином. Мастак мусить йти у політику, ну, наприклад, у депутати. От зараз варто йти у політику з депутатства?
Ні в якому разі, тому що мастак – Коли ён мастак, падкрэсліваю, то за тыя гады, якія ён правядзе ў авальным кабінеце парламента, ён проста столькі страціць як мастак, што пасля ён і не адновіцца. Ўсё ж такі місія мастака ў іншым, у стварэнні культурных каштоўнасцяў, якія вечныя. Калі мы гаворым пра тую ці іншую нацыю, то мы адразу ўспамінаем творцаў. Палітыкаў мы ўспомнім куды пазней. Найперш імідж нацыі, імідж краіны стварае мастацтва на будучыню.
Грамадскі рэдактар Радыё Свабода гэтага тыдня мастак Рыгор Сітніца.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе колішні супрацоўнік МЗС Беларусі Міхал Бацян. Тэма размовы – беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт. У начных доследах сёння размова пра захаванне зберажэння ў часе ўсясветнага фінансавага крызісу. Людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, як яны зберагаюць свае ашчаджэнні. Вы слухайце Радыё Свабода і зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
25 сакавіка спаўняецца 90 год абвяшчэнню Беларускай Народнай Рэспублікі. Дэмакратычная грамадскасць Беларусі адзначае гэтую дату мастацкімі і палітычнымі імпрэзамі. Гонар юбілей БНР у Еўрапарламенце прайшоў тыдзень Беларусі. Тэлефанаванні слухачоў.
Хочу поздравить всю прогрессивную общественность Беларуси 25-го сороковика. Господи, помоги нашей Беларуси, чтобы она вышла из этой муковины.
З якой такой вялікай літасці лідар камуністаў Сергей Калякін быў запрошаны за мяжу на святкаванне 90-х угодкаў БНР. А сапраўдныя змагары за незалежнасць і дабрабыт нашай бацькаўшчыны засталіся чамусьці незаўважанымі. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
На пытанне адказвае намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Думаю, што шырокі склад дэлегацыі, запрошанай Еўрапарламентам, якраз быў вельмі карысны, таму што ў любой нацыі павінны быць каштоўнасці, якія не падлягаюць дыскусіі. І калі гэтыя каштоўнасці прызнаюцца ўсімі, то тады нацыя можа ісці далей і вырашаць ужо іншыя, больш дэталёвыя, больш прыватныя пытанні.
Далей выказванні на адрас апазіцыі і ўлады.
Наконт галадоўкі Алкаева і Скрабец. Гэта раскрутка новага лідара апазіцыі. Наконт маладога фронта. Малайцы, маладзёны. Нарэшце зразумелі, што хопіць слухаць бывшых паплечнікаў Лукашэнкі, пара мець свой розум.
Виктор Бутто из Минска. У меня очень серьезно имеются вопросы, на которые никто не желает предоставлять ответ. Кто в Беларуси является опаснее? Генералы и чиновники или их подчиненные? Все они способны у гражданина отнять любые конституционные права и свободу. Благодарю.
На пытанне адказвае палітолог Алесь Лагвінец.
На маю думку, у Беларусі самым небяспечнай ёсць пабудаваная ў нашай краіне сістэма, якая не абараняе правы людзей. Вінавата ўся тая сістэма, якая прыніжае беларускі народ і вымушае яго ўвесь час быць залежным ад рознага кшталту начальнікаў.
Наступныя выказванні на тэму росту коштаў на прадукты харчавання.
Лукашенковская комарилья ведет пропаганду о том, что надо повышать цены на продукты сельского хозяйства. Во многих странах повышают, надо не забывать одно. Зарплата в Европе везде от 14 до 20 раз больше, чем у нас белорусские, и пенсии в том числе.
На беларускіх тэлеканалах быў паказан рэпартаж аб тым, што грамадзяне Беларусі сталі купляць значна менш прадуктаў харчавання. На поўным сур'ёзе было сказана, што гэта адбылося таму, што ўзрост жыццёвы ўзровень насельніцтва і людзі замест прадуктаў харчавання сталі купляць адзенне, мэблю, кампутары, аўтамабілі. Я сам адмовіўся ад некаторых прадуктаў харчавання, але не таму, што жыць стаў лепш, а таму, што збяднеў.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть відзначатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8029-3-912224. Працягуємо програму виказуванням по виниках ранніших програм «Радіо Свобода».
Хочу подякувати вашого кореспондента Ігоря Корнея. Я у своєму звороті до комунальщиків стверджав, що серед їх зашмат свояков, дружбаков да лайдаков. А той невідомий чиновник, який відказував вам по телефоні, почувши про гэта, кинувся у лаянку, підтверджуючи факт, що окрамя свояков, дружбаков да лайдаков у міністерстві є і звичайні хами.
Передачу «Дзвінки на свободу» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.